Den lukkede Bispebjerg 2.12. til den 7.12.2015. Så har jeg nogle papirer, som jeg har skrevet, mens jeg var der, og jeg har ikke rigtig kigget på dem siden. Der er mange ufærdige ting, og jeg kan sige, at jeg har skrevet et manifest, som en slags ufærdigt forklaringsbrev om, hvorfor jeg gerne vil tage mit eget liv.
Har du lyst til at læse lidt op af det?
Jeg har skrevet, at jeg vil bare have hjælp, men der er ingen steder at hente, fordi verden er fucking uretfærdig, og jeg vil bare hjem til et sikkert sted. Og fuck min kommentering og mit ordvalg. Jeg drukner i elendighed. Den elendighed, de vil have. Jeg skal sætte ord på, men de forstår jo aldrig, det er umuligt. Hvordan fuck skal jeg forsvare min egen ulykkelighed? Hvordan kan det være så svært at forstå, at jeg er fucking defekt, og der er intet, de kan gøre ved det? Erkend det nu og nå tilfreds med tanken, for Guds skyld, det har jeg gjort for længst. Jeg kan virkelig ikke huske, at jeg skrev det her, men det var altså, jeg har gjort.
Hvordan er det at se tilbage på den Anna der for knap et år siden?
Jeg synes, det er helt vildt mærkeligt at tænke på, at det er 8 måneder siden, at jeg var indlagt på det hospital, fordi at alle var overbevist om, at jeg havde besluttet mig for at dø, og det kan jeg jo så læse mig til. Det havde jeg også. Det er meget langt fra den, jeg er i dag, men det er jo stadigvæk en del af, hvem jeg er i dag. Jeg kan faktisk godt huske, at jeg var helt sikker på, at det skulle jeg bare ikke. Livet var ikke noget for mig. Og det skulle folk bare forstå, fordi jeg så det ikke som en eller anden dårlig ting. Det er bare ikke alle, der hørte hjemme i livet. Og det gjorde jeg så heller ikke.
Mit navn er Anna, jeg er 19 år gammel, og i 3.G i gymnasiet fik jeg diagnosen svær depression.
På mandag, der er det 1 år siden, at du prøvede at begå selvmord. Vil du fortælle lidt om, hvad der skete deromkring?
Dagen eller 2 dage efter min fødselsdag, der begyndte at lege med den her tanke, at jeg nu var ved at blive ældre, og næste gang, der bliver jeg 20. Og det var der, hvor jeg tror, jeg begyndte at få en lidt mere rationel tilgang til selvmord. Det er jo sådan en manipulation af mig selv og min fornuft, fordi at jeg stoppede med sådan at tænke, jeg vil ikke leve mere. Men så begyndte at tænke, det er egentlig okay ikke at ville leve. Det er helt fair, jeg er afklaret med tanken om, at nu skal jeg altså dø. Fordi jeg har det egentlig okay nu, tænkte jeg. Så hvorfor ikke bare gøre det, mens tingene ikke er sådan fuldstændig kaotiske. Så da jeg vågnede der søndag morgen, der gik jeg ned i Netto, og jeg havde tænkt mig at købe nogle panodiler, fordi det var det eneste, jeg kunne få sådan rigtig kunne få kontakt til. Så jeg havde de her pakker i min hættetrøjelomme og klikkede dem ud i min håndflade, en efter en. Og så røg de ellers ned 4-5 af gangen, og jeg følte, at jeg langsomt kunne mærke min krop dø. Jeg tror måske, jeg prøvede at stimulere mig selv til bare dø i det sekund. Så jeg træsker mod min hoveddør og træder ind i min lejlighed, sætter mig på min sengekant og har lyst til at græde, men kan jeg ikke rigtig. Og så kommer min mor ind på værelset, og jeg lukker ligesom mine øjne, og jeg kan se, at hun begynder at gå i panik med det samme. Hun prøver at tage min hænder op i lommen, og kan jeg høre, at der er noget nede i min lomme. Og så river hun de her panodilpakker op, og hun skriger, om jeg har taget de her piller. Og jeg har aldrig nogensinde set min mor være så ked af det. Og hun løber rundt. Og hun vil have mig til at kaste op. Og jeg prøver at berolige hende og sige, at hun skal ikke være ked af det, fordi det er min egen beslutning. Om hun ikke bare nok vil lade mig dø. Om hun ikke bare nok vil lade det ske. Og hun vidste godt lige så vel som jeg, at det var det, jeg allermest ville. Og hun render rundt i lejligheden. Og hun, selvom jeg hører hende, så tog mig op og satte mig ind i sofaen ind i stuen og prøvede at tvinge mig til at kaste op, men jeg havde ikke lyst til at kaste op, fordi så ville jeg ville ikke være den person med et selvmordsforsøg på banen. Fordi jeg mente simpelthen, at det ikke var en eller anden manisk handling, det var en beslutning mere, end det var sådan noget andet. Når det næste, jeg sådan kan komme i tanke om, det er, at der står 2 mænd i hvid uniform, tager mig i begge mine arme og følger mig langsomt ned. Og det kan også godt være, at det er noget, jeg har bygget mig ind med. Jeg følte, at min krop var et skridt tættere på døden end alle andres. Og jeg blev sat på en båre og blev kørt på Rigshospitalet. Men der vågnede jeg, og min far, han sad på stolen ved siden af mig. Min far har ligesom rigtig anerkendt min hverken min diagnose eller min tilstand. Han sagde ikke noget, men jeg kunne bare se, at da han kiggede mig i øjnene, der vidste han, at det ikke længere var en fase, jeg kom over, eller noget, jeg kørte op i mit hoved, eller sådan en teenage fnidderfnadder ting, der ville gå over. Jeg kunne se på ham, at han nu kunne han godt forstå, at alle de ting, jeg havde sagt, de gav mening. Og han fortrød alle de gange, han havde vækket mig ved at rive min dyne af mig og fortælle mig, at jeg skulle tage mig sammen. Han fortrød alle de ting. Hele det rum, jeg lå i på Rigshospitalet, var altid fuld af sådan kærlighed. Der var sådan en ny kærlighed. Så der var en konsensus om, at nu skal jeg have noget hjælp, fordi det havde jeg ikke fået tilstrækkeligvis førhen, eller så var jeg igen i den hospitalseng. I slutningen af november følte jeg, at det hele krakelerede. Jeg havde ikke nogen tæt på mig. Og jeg havde ikke rigtig noget at være til for, tror jeg. Og jeg begyndte at se min gamle psykolog igen. Og den 2. december beder hun mig om tilladelse om at ringe til psykiatrisk afdeling, fordi hun ville aldrig nogensinde kunne tilgive sig selv, hvis der skete noget med mig, når hun havde sendt mig hjem. Og det ville hun, var hun helt overbevist om, at der ville gøre. Og jeg kunne ikke rigtig sætte mig ind i den bekymring. Men hun ville bare have mig afsted.
I kører hen der til psykiatrisk afdeling. Hvad sker der så?
Jeg kommer ind på venteværelset på Bispebjerg Hospital. Og bag den her glasrude står en kvinde. Og hun har været i kontakt med min psykolog. Hun beder sig om at tage plads ind i venteværelset. Og det var en helt absurd situation, fordi jeg sidder ved siden af min mor, og jeg er tom for ord. Så kommer der sådan en stor kvinde gående, og hun har sådan en ødelagt kondisko på. Hun har en nettopose i hånden, og hun råber, og hun er meget frustreret. Der er et eller andet psykisk galt med hende. Og der begynder jeg at blive lidt nervøs. Jeg begynder at blive lidt nervøs, om det overhovedet er nødvendigt, at jeg er her. Og jeg begynder at blive nervøs over, at det er selvforskyldt, at jeg er her. Og om jeg overhovedet ved, hvad jeg indgår til. Så bliver jeg kaldt ind efter en halv time, hvor jeg kommer i tale med en psykiater, og han spørger mig nogle få spørgsmål. Han fortæller mig, at han vil sige, at jeg er emotionelt personlighedsforstyrret. Hvilket vil sige, at jeg har en stærk overvægt i triste følelser. At der er ubalance i, når nogen føler sig glad, og så andre gange føler man sig ked af det, men der var stor ubalance i det. Og han sagde, at de nok blev nødt til at indlægge mig på den lukkede afdeling, fordi min sindstilstand var for usikker til at fortælle, om hvorvidt jeg var til fare for mig selv eller ej. Og jeg havde ikke engang nogen holdning omkring det. Jeg var ikke glad for det, og jeg var heller ikke ked af det over det. Jeg var der bare og tog ligesom imod, hvad end der kom. Så de fjernede snørebåndene i min sko og tog mine høretelefoner og bad mig om at følge med. Og så kom jeg op på en gang, og jeg kan huske, at jeg tænkte, nu har jeg været på mændenes hjem et par gange på Istedgade, og der lugtede præcis som på mændenes hjem. Og jeg tænkte bare, jeg kan ikke være herinde. Jeg kommer så ind, og jeg bliver mødt af en mand på 61, og han siger, hej, og hvem er du? Og jeg siger, jeg hedder Anna, og hvem er du? Så siger han, jamen, jeg arbejder her på afdelingen, velkommen til. Og så siger jeg, tusind tak, og kigger sådan lidt forvirret rundt, og så kommer der så en sygeplejerske hen og siger, Kenneth, vil du godt lade være med at skræmme de nye patienter? Så var det så en, der viste sig at være en meget skøn mand. Men der var ikke en eneste patient i 20'erne engang. De var alle sammen fuldvoksne mennesker, der har været inde og ude af psykiatrien. Og jeg kunne ikke spejle mig i nogen, der var derinde. Jeg fik da nogle bekendtskaber derinde, men der var ikke nogen, der bare mindede en bitte smule om, hvem jeg var, eller hvordan jeg havde det. Og jeg var ved at blive sindssyg til sidst. Jeg havde udgangsforbud, så jeg måtte ikke gå en tur, hvis jeg havde lyst. Jeg måtte ikke gå på en balkon og ryge. Jeg skulle ryge det her jernbur, der havde meget dårlig ventilation. Og på femte dagen, der var jeg så på stuegang med hende overpsykiateren, der er hende, der skal give tilladelse til, om man må udskrives eller ej. Fordi at når man skal udskrives, så skal man også bare lægge en plan for fremtiden. Og hun fortæller mig så, at de jo ikke kan udskrive mig, medmindre jeg vælger at tage noget medicin. Og hvis jeg overhovedet har nogen forhåbning om at få et eller andet slags liv i fremtiden, så bliver jeg nødt til at tage den her medicin, fordi det har jo ikke virket førhen at rejse på egen hånd. Så jeg ender til sidst at tage imod den her antidepressive medicin. Og de nikker alle sammen og siger, det er godt, Anna, nu skal du nok blive rask, nu har du fået den her recept, og nu slutter din elendighed, fordi nu får du endelig, hvad det virker, fordi vi kan se, at der er ikke noget, der har virket førhen. Og jeg går ud på toilettet, og spytter den her pille ud, som jeg skulle tage foran overpsykiateren. Og bliver så udskrevet med min mor, og jeg vinker og tager afsked med de her mennesker, som dybt seriøst har været mit univers i 5 døgn. Og det var sådan helt filmagtigt, da jeg tog afsked med de her mennesker, så inderst inde godt ved, at jeg aldrig kommer til at se igen. Jeg havde bare sådan en slags følelse af, at nu skal jeg sgu nok gå ud og kæmpe for vores skyld-agtigt, ses på den anden side følelse. Og jeg kom ud. Jeg følte mig lidt som en superhelt. Jeg havde lige taget pillen under tungen og spyttet den ud, og jeg kommer ud, og jeg er ind under bare frisk luft, og ser det her græs, og ser sollys for første gang i 5 døgn. Aldrig i mit liv har jeg været isoleret fra sollys i 5 døgn. Og jeg kigger på min mor, og jeg siger til hende, mor, du ved jo godt, at jeg ikke kommer til at tage det her medicin. Og min mor sagde, ved du hvad, det er også helt okay. Nu skal du bare få det bedre. Og jeg kiggede min mor i øjnene, og jeg sagde bare, mor, jeg kan mærke det nu. Jeg kan mærke, at jeg er klar til at få det bedre. Og jeg ved ikke, hvorfor det var. Der var et eller andet, der triggede, da jeg var inde på det her hospital. Jeg fik bare en eller anden lyst til at bevise alle, at ej, det er fandme for fattigt. Det er for fattigt at lade sig bedøve, om det er joints, eller sprøjten, eller flasken, eller recepten. Fandme, mennesket er stærkt nok til at ordne sig selv. Jeg tog et skridt ad gangen, og jeg følte, at nu havde jeg ramt bunden. Altså 19 år, og på 3 måneder havde jeg haft et selvmordsforsøg og en indlæggelse på et hospital. Og jeg tænkte bare, det er ikke her, jeg skal være. Det er ikke det her, jeg skal, tror jeg.
Hvem vil du sige, du er i dag, og hvordan har du taget din diagnose med dig?
Jeg er ikke min depression, men jeg har en depression. Lad mig se, hvad jeg kan arbejde, altså hvordan jeg kan arbejde mig videre fra det. Det er sådan noget, jeg indser lige nu, når jeg sætter højt, for eksempel. Jeg har aldrig tænkt før den her hospitalsindlæggelse, der troede jeg bare, at jeg var depressiv og intet andet. Det kan stadig godt være, at jeg er depressiv den dag i dag. Men jeg gør noget aktivt for at fylde mit liv ud med andet. Så er jeg måske 50 andre ting. Og det er fair nok, hvis depressiv er en af dem, men det er altså ikke det, der skal overskygge de 49 andre ting.